Eýran Ýemine insanperwer kömegini alyp barýan söwda gemisiniň ýany bilen 2 sany söwüş gemisini uratdy. Birleşen Ştatlar bolsa Eýranlylara gözekçilik etmek üçin öz söwüş gemilerini iýerdi. 19-njy maýda bolan bu ýagdaý Eýranyň gemilerini öz ýükini düşürjek diýip Ýemeniň Hodeýide portuna golaýlan pursadynda ýüze çykdy. Emma Ýemende Eýran tarapyndan goldanýan Hutki gozgalançylaryna garşy howadan zarba urýan Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary şol sanda Saudi Arabistany Eýranyň niyetine hoşgörlük bildirdiler we Eýranyň gemilerini kereýädimini ýygyrladylar diýip Pentagonyň metbuat wekili polkownik Steve Warren aýtdy. Warren Eýranyň haýtada bolsa bir primi ulanjak bolmagyndan aladalanma bildirdi, emma biz bu barada çakdan aşa howat ýerlenmeýäris diýip bildirdi. NBC News neşirinin korunmak departamentinin resmilerine salgılanıp xabar vermekine göre, Birleşen Ştatlar Eýranlylara gözekçilik etmek üçin suwda ýüzýän dikutçar götürücü Iwo Jima gemisini iberipdir. Birleşen Ştatların beýleki 4 harbi gemisi zerur ýagdaýda jogap bermek üçin günbatar Aden aýlygynda yerleştirildi. Birleşen Ştatlar Eýranyň Şahed adly ýük gemisindäki insanperwer kömegini Djibouti'nin golayında yerleşen ve Yemen'e kömek paylamak koyunca Birleşen Milletler Kuramasının gözükçülüğündeki merkeze iyi verilmegini xayiş etdi. Eýran mundan yüze verdi. Saudi Arabistany ve onun aylıqdaki yaranları Yemen'e barmağa sinanşayan ehli gemileri barlayarlar ve Yemen'in aglaba bölüğüne şol sanda Hudayi de gözükçülük ediyen gozolunçulara yarak eltilmeginin öngün almağa çalışarlar. Eýranyň resmileri Hudhi toporunu yarak bilen goldayanlığını ret ediyar. Emma Saudi Arabistany'nın yol başçılığındaki güçlere öz yük gemisini barlatmağa ruhsat vermeyecektiklerini aýdýarlar. Eýranyň hereketi Tehran bilen gapmagarşylyklardan saklanýan we Eýran gemisiniň oňyn ýük alyp barýanlygyny aýdan Birleşen Ştatlar üçin çözülmesi kyn metele döretdi. Emma Birleşen Ştatlar Eýranyň Ýemene hiç bir gözekçiliksiz erkin geçmek boýunça howpli tejribe ýol açmagyna we ýarag daşamak mümkinçiligi ee bolmagyna ruhsat bermek hem islemeýärler diýip NBC-niň Çeşme taýdýar. Şol bir wagtyň özünde de Eýran ýük gemisine halkara gözekçilerini goý berdi. Birleşen Ştatlaryň resmileri muny propaganda maksatlary bilen düşündürdiler. Gözekçilerin biri Germaniýaly siýasy aktivist we Germaniýanyň ARD telewizionasynda işleýän Christoph Horstel bu duruşuna bir insanperwer missiýasydyr. Bu ýerde ýanymyzda başga hiç hili gemi ýok diňe Eýranyň harby gemileri diýip Reuters agentligine aýtdy. Şol bir wagtda Horstel 18-nji maýda nämälim uçaryň geminiň daşynda 3 gezek aýlanyp geçenligini aýtdy. Eger howa we geminiň tehniki ýagdaýy ýol berse, biz Bab Almandy bogazyndan ertir ýerden geçeris diýip Horstel aýtdy. Eýranyň Şahed gemisiniň kapitany Masud Gazimir Saýidiň geminiň Aden aýlygyny Gyzyl deňizi bilen birleşdirýän Almandy bogazyna 21-nji maýda girjek diýip aýdanlygy habar berildi.